Hei og velkommen til Aftenpodden Sport, som I dag kan melde at det går mot lysere tider. Solen har vært synlig I Oslo I dag, og det vel nesten første gang I år at vi har kunnet latt solstrålene slikke oss I ansiktet. Ja, for oss som ikke ligger I solarium da, hele vinteråret, Bertil Valderhaug.
Siktet til meg, eller siktet til andre gjestene I studio her
nå? Jeg siktet til at det har vært sol I dag,
ja. Åja, jeg tenkte på solarium, men nei, det mange år siden.
Velkommen skal du være.
Takk for det, det var en hyggelig intro, Kjetil.
Lars Kjernås også, solarium, det vel ikke noe for deg?
Det har jeg faktisk aldri benyttet meg av. Det ser kanskje enkelt på meg men det skal jeg faktisk ikke ha på meg.
Men så det enkelte da som må være på jobb I vinterhalvåret, og to andre rundt bordet, så skal det ned til La Manga, så trenger vi ikke klage over at det for lite sol I hovedstaden.
Dette var jo litt sånn, jeg var uforberedt på det angrepet her, Lars.
Vi er blant fiender konstant her, ja. Føler jeg, rett og slett. Hvor hen vi snur ansiktet, så det kun plagsomme ting å få.
Redaktøren, han blitt som et minefelt. vi skal til La Manga, ja. Lars skal dit for å jobbe, det skal jeg også, men vi skal nyte da de sørspanske solgløtt sammen med storm og orkan I kastene som det der nede. Når norske lag lader opp til Seriøst til fotball?
Jep, jeg skal dit til og med en gang før det og se på aldersbestemte landslag, men det siste året på La Manga. Det blir faktisk ja, litt rart, for neste år så det ikke noe La Manga på norske klubber lenger.
Det hører jo liksom med, det.
Jeg tror jeg har vært her siden 96, altså år nummer 21, og gjerne flere ganger per år, så jeg har vel snart 50 gangers jubileum, tror jeg.
Ja. Og feire et glass der nede, kanskje da?
Feire ja, på si.
På si, selvfølgelig. Ja, Som man for øvrig hadde brent da, I fjor når jeg var der.
Det hadde det. Men som jeg tror oppe
og
gjorde
det nå. Det åpnet igjen, Og dette ble jo veldig internt da, men vi lover at vi neste gang skal vi lage en egen intern podcast om sånne ting. Skal vi gå videre?
Vær så god.
Jeg nevnte jo at det går mot lysere tider, og døgnet har nå blitt halvannen time lenger enn ved vintersolverv, som var 21. desember. Ja, det har ikke blitt lenger døgnet, for det jo ofte 24 lys. Timer.
En halv time.
Ofte ganske konstant,
ja, det relativt konstant, tror jeg.
Ja, men det blitt 1 time og 29 minutter mer dagslys enn det var 21. desember. Det må da være noe det.
Det verste at jeg blitt så gammel at jeg synes det direkte nydelig. Altså, jeg synes det, må innrømme at I desember synes jeg blitt verre og verre nesten. Det var bekmørkt. Og nå nyter jeg å sitte og se sola klokka 4 fra vinduet.
Bertil, det du...
4? Ikke 4 på morgenen?
Nei, ikke 4 på morgenen. Det får vi ta I juni, men...
Så gammel er du at du står klokka 4.
Så I der ikke står opp med på dagen klokka 4 på morgenen.
Vekker kjæringen, nå skal jeg opp og se sola stå. men det betyr at det går mot seriestart I fotball blant annet, da, som vi gleder oss til, som vi var inne på. Men jeg tenkte jo bare vi skulle holde oss litt I astronomiens verden her. Hvordan det med basiskunnskapene der?
Så godt som null.
Bertil?
Basket. Basiskunnskapen eller basketkunnskapen?
Nei, du kan ikke gjenge. Du god til å spille basket? Kullball?
Ja, jeg ble skolemester I 6. klasse, så ja. Jeg kan det.
Men hvordan det med basiskunnskapen I astronomi, eller basketkunnskapen I astronomi?
Nei, ganske dårlig, men det var full måned, og måneformørkelse nå I vinter, var ikke det da?
Jeg vet ikke. Vi måtte spørre hva vintersolvær var, ja, men...
Solformørkelse heter det, kanskje.
Har du kalt det?
Og bilen går bra.
Dagens quiz, da, som egentlig det vi har brukt noen lange minutter på nå, var hvilke planeter synlige fra Oslo kommende natt? Det var dagens quiz.
Oi, oi, oi. Kan vi ringe Knut Jørgen Rød? Du ringer en venn. Han ringer han.
Du ringer han, ja. Ja. Vil du fjerne 15 svar og så tippe,
eller? Nei, Jupiter tror jeg kanskje.
Det riktig.
Ja.
Det flere.
Venus.
Det riktig.
Oi, oi. Hvor mange det?
Det 2, 4, 7.
Nei, det jo
7. Ja, 2 av 7.
Men Merkur.
Det riktig.
Oi, oi, oi. Nå har vi altså Jupiter, Mars og Merkur.
Nei, Mars har ikke, men det var riktig 4.
Mars, ja, det har vi. Mars, april og mai. Det.
Klarer du det til det siste også?
Nei.
Det er Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun.
Ja, det hadde jeg selvfølgelig på tunga.
Ja. Interessant? Eller bare sånn middels?
Ja, spørsmålet jo liksom, hva ser forskjellen i kveld kontra andre kvelder?
Andre ikke?
Nei.
Ikke peiling?
Nei, det var det, derfor jeg var litt dårlig til å svare, for jeg var litt usikker på om det er riktig dag i forhold til det svaret jeg skulle ha.
Ja, du hadde jo mer ukesperspektivet der, ja, skjønner. I dag så må vi snakke om Therese Johaug-saken, der høringen starter på onsdag. Vi må snakke om Peter Northug, og vi må snakke om jobben i norsk fotball som ingen vil ha. Men før det, så er det med sorg, langrennsekspert Lars Kjernås, at jeg må meddele at den svenske langrennsprofilen og Aftenpodden sportynglingen Carl Kvicklund nå legger skiene på hylla.
Legger Kvicklund opp?
Kvicklund legger opp.
Han skal gå enda saktere som på fritida enn han gjør i sporet. Det er rett og slett det er trist, nitrist. Nå ble det rett og slett nedtrykt.
Kvicklund er ferdig.
Midt i sesongen?
Det er over.
Oh.
Takk til Stefan som har, tror jeg Stefan er fra Sverige, som har tipset oss. Han skrev, dette må være dårlig nyheter for Aftenpodden Sport, og la en lenke til hjemmesiden til Kvicklund. Der Kvicklund skylder på vedvarende kneproblemer. Det har vært tre operasjoner eller noe.
Men der er Lars og jeg i samme klasse, altså. Vedvarende kneproblemer.
Men spørsmålet er det det som egentlig er grunnen til at Kvicklund gir seg, eller er det noe annet, Lars?
Det er verdens dårligste unnskyldning for at han ikke har prestert, i hvert fall. Fordi selv med to særdeles friske knær, så hadde vi tre gått fra Carl Kvicklund på tredje etappen.
Spørsmålet er jo om han endelig nå har kommet seg inn på gården på Blankvann og fått nettilkobling og bare meldt fra at kom og hent meg, jeg er ferdig, at han har brukt et år nå.
Jeg tror det. Jeg tror han ligger ute på 42,7 kilometer enda faktisk og venter på hjelp.
Jeg tror det er på grunn av hetsingen fra Lars og Kjetil.
Ja, for du har vært helt uskyldig, du.
Ja. Men jeg gir alle en sjanse. Jeg vet at det kan være smørproblemer som ligger til grunn. Det er så enkelt.
Det kan det faktisk være.
Jeg har ingenting med O2-opptak og grunnlaget eller noe å gjøre. Det er gode ski og dårlige ski.
Og nå skal jeg komme en unnskyldning til deg. Jeg har jo, så fort sjansen har begynt seg, så har jeg vært på deg som en klegg og hunsa deg for blanksmørte ski. Det skal jeg aldri gjøre igjen. Nei. For jeg er rett og slett så revet til å smøre ski selv, har jeg erkjent. Så du hørte det du også, det er jo vittne på det. Så heretter så blir det null hets fra meg.
Og da skal du gjøre sånn som 95% av alle nye ski som kjøper ski gjør. Da går det å kjøpe ski med fell under.
Nei. Jeg gyver på med festevoks og klister, men jeg skal ikke hetse deg for det.
Nei, det er hyggelig.
Jeg fortsetter og korker og holder på i stua så det skvetter i sofaen og på bord og TV, men jeg kommer ikke til å hetse deg for at du har slitt med det.
Nei, jeg har til og med vært på kurs i vinter, ja. Så, men etter det så jeg har jeg ikke smurt ski, for jeg har bare gått på skøyteski. Så.
Ja, det er jo selvfølgelig, det er altså, det er, ja.
Men der går det faktisk ikke an å smøre seg bort. Da. Hvis du klarer å smøre med klister på skøyteski, så selv jeg skjønner at det blir trøbbel.
Måtte jo være å sette skia feil vei eller noe, da, men det skal vel godt gjøres. Fra den ene tunge saken til den andre. Onsdag starter Therese Johaugs rettsak, om vi kan kalle det, nemlig høringen i domsutvalget i Norges idrettsforbund i forbindelse med dopingsaken. Det skjer i Brannlosjen av alle steder, Lars Bullevall.
Ja, jeg er ikke ansvarlig for at den er lagt dit.
En ulykke kommer vel, sjelden alene som det heter.
Nå.
Og det er satt av to dager til forklaringer og vittner. Antidoping Norge har innstilt på 14 måneders utestengelse, men nå skal domsutvalget avgi sin dom, og etter det så kan Johaug anke, Antidoping Norge kan anke, Internasjonale Skiforbundet FIS kan anke, og WADA, som er det internasjonale antidopingbyrået, kan anke. Og da havner saken eventuelt i appellutvalget i Norges idrettsforbund, og en eventuelt siste instans, det er idrettens voldgiftsrett KAS. Her burde vi ha hatt kollega Kurt Haugli til å forklare, men da hadde vel både Johaug fått dom og sonet ferdig før han var ferdig med sitt foredrag. Men nå skal det i hvert fall alle detaljer i saken opp igjen på nytt. Hvordan ser dere på de to neste dagene nå?
Det blir spennende å høre. Det er klart at hun... Ut fra det som er sagt fra Antidoping Norge, så har hun ikke gjort noe med vilje, og heller ikke gjort det for å bli bedre til å gå på ski. men likevel så må hun straffes fordi hun har vært uaktsom. Therese Johaug vil jo kjempe for full frifinnelse, men jeg har vondt for å tro at hun vil bli frifunnet, fordi det er lov og regler som hun forholder til, som er her nå, og da kan ikke hun få særregler. Det tenker jeg da.
Ja, det er jo en trist sak. Det er bare tapere, uansett nesten utfallet det. Men det, jeg ser på det med en forhåpning, og det er å bli litt klokere. Og det er spesielt et spørsmål jeg brenner litt etter å få vite mer om. Det er mengden av forbudt stoff i blodet. Mm. For den gir jo en veldig klar indikasjon på om det her er gjort, håper å si, med viten og vilje, eller om det er gjort ved et uhell, som jeg tror. Så får vi greie på det, så er vi jo automatisk mye klokere, mener jeg da, med intensjonen her.
Og du sier stoffet, så er jo det da Clostebol, som ja. Er anabole steroider, som vi fikk etter å ha smurt solbrente lepper inn med kremen Trofodermin.
Og for meg så er det jo veldig enkelt, altså, for det jeg har skjønt er at mengden du får i deg med en leppesalve, den er så lav at det umulig har noen innvirkning på det som heter prestasjonsfremringende saker. Og hvis det ikke er det, så må jo jeg selvfølgelig da endre litt av hva jeg tror på den saken, men det er hverken håper jeg eller tror skjer.
Er du for full frikjennelse her?
Nei, jeg er ikke det. Jeg understreker en ting, og det er at jeg alltid har trodd på det Therese Johaug har sagt, det Fredrik Bendiksen har sagt, det tror jeg på fortsatt. Men så er jeg jo helt med på det Berthe er inne på. Det er noe som heter et forskjell på et objektivt og et subjektivt ansvar her. Og selv om Therese Johaug er bundet av en kontrakt... Johaug er bundet av en kontrakt med Skiforbundet, som faktisk sier at du plikter å følge legens råd, og det er også et element i den saken her, så er jeg jo selvfølgelig ikke helt ansvarsløs for det hun har i seg. Og det er jo et poeng her at det skal speile tilsvarende dommer i nesten tilsvarende saker. Så jeg også skjønner at det nesten umulig kan bli full frifinnelse, selv om jeg håper på at det står i forhold til hva som virkelig er gjort.
Men hvis det blir full frifinnelse, da, så kommer det anker da.
Ja, ja.
Og da er det store spørsmålet, hva som skjer? Det er OL neste vinter. Jeg tror Therese Johaug har det fokuset, det er OL neste vinter som teller. Og da vil det bli en avveining da, hvor viktig blir det eventuelt å anke og sånne type ting. For hun risikerer da å gå glipp av OL også. Og det, nå går hun glipp av VM i Lahti om noen uker, og så får vi håpe at hun er tilbake igjen neste vinter. Men jeg er jo helt enig, Lars, jeg er jo også spent på en del av de tingene som kommer frem i høringen, men ut fra de signalene som har kommet frem til Doping Norge, så tyder det på at hun bare har tatt den sårsalven. Mm. Ellers så hadde det vel vært litt underlig, hadde jeg bare innstilt på 14 måneder.
Og så det fikk jo vel også indikasjoner på ganske tidlig når saken kom opp, at det ble sagt at mengden som var funnet, det har jo eksakt mengde får vi jo nå vite nå, men det var sagt at mengden til, altså, samsvarte med det som hevdes at det er brukt til.
Ja, det er jo som vi sier, altså, det har vi fått små signaler og indikasjoner på, men det kan bli veldig greit å få tallene og få det dokumentert opp på bordet en gang for alle, det mener jeg.
Men så tenker jeg at den verste straffa Therese Johaug har allerede fått.
Ja, ja, selvfølgelig.
For, altså, det kjør hun har opplevd i media og blant folk flest, det er jo... Det svir nok mer enn en utestengelse sånn sett for henne, for at det, ja, hun har jo selvfølgelig hatt det tøft.
Det blir spennende å høre. Lege Fredrik Bendiksen skal forklare seg på onsdag. Det blir spennende å høre når han ble varslet, og når eventuelt det ble gått anskaffelse av den kremen også. For det ble jo også, det er jo litt sånn... Mange stusser litt over gangen at han skal ha fått beskjed, og så skal det ha tatt over en dag før det ble gått anskaffelse av en krem her. Det blir interessant å høre hva de sier igjen.
Ja da, og så har vel han holdt på å si, gitt noen indikasjoner på hvorfor han kan ha handlet på den måten. Men det handler litt om ting han har opplevd personlig, det handler litt om andre ting som var i bildet akkurat det døgnet, så han har jo gitt noen forklaringer på det som jeg fortsatt tror på.
Mm. Og ikke minst da, hvorfor at ingen la merke til dopingmerkingen på pakka. Det også er jo, det er jo også, det er kanskje mest spesielle.
Ja, det er snodig. Det er ikke noe mer å si om det. Det er jo selvfølgelig, hadde de gjort det, så hadde ikke vi hatt den saken her i det hele tatt. Det fremstår jo som rart.
Hva tror dere det ender med dette?
Jeg tror det ender med at det blir 14 måneders utstengelse, og så er hun klar til OL på Pyeongchang.
Ja, jeg tror det samme, at det blir pluss minus der hvor innstillingen har vært nå. Det er råtips.
Johaug, vi ser jo i sosiale medier at du har vært litt på Sjusjøen og vært litt rundt forbi og trener i helt sivile vanlige treningsklær og holder på her. Hun la ut en video at hun kappsprintet med bikkja. Hun gikk fra bikkja etter hvert, så vi den videoen. Hvordan tror du det er med motivasjonen og sånn for hun til å holde på nå? Klarer hun å holde den oppe?
Hvis hun har slitt med nei, altså for å si det på den måten, jeg tror en av de mest motiverte idrettsutøverne i hele verden før OL neste vinter er Therese Johaug. Det er klart hun har gått og tenkt på dette her hele tiden og har en enorm revansjelyst i hele kroppen, så får vi håpe da at det ender opp med at det vi tror at hun er klar til OL neste år.
Ja, jeg er helt enig. Jeg tror hun kommer tilbake som en enda sterkere utgave av seg selv, faktisk.
At vi kunne nesten smurt skje henne, så fortsatt hadde hun vunnet.
Så gjernt er det ikke. Så gjernt er det ikke.
Hva mener du da? At vi er gode til å smurt skje, eller at hun...
Nei, jeg mener at vi er ekstremt dårlige til å smøre ski, men at til og med vi er så dårlige at det vil ha påvirket vinnersjansen hennes, og det sier litt.
Skal jeg servere en nyhet her?
Ja.
Jeg holdt på å bli påkjørt løpt på av hunden til Therese Johaug og kjæresten. På Nordsjet der for en måneds tid siden. Nei, det var i slutten av november. Var jeg oppe på treningsleir med Årvoll idrettslaget, datteren min går der. Og da var Therese Johaug hadde intervalltrening i bakkene, og så kom han kjæresten henne som gikk på ski og føyk nesten rett på hele gjengen der. Og vi måtte jo hoppe ut til siden for at han skulle komme seg forbi.
Ja, han var i båt, eller?
Da var det dobbelt skulder. Neida, han kom gående på ski, mens Therese Johaug og et par andre hadde gule treningsdrakter. Jeg så ikke henne, men det var mange som påstår at jeg hadde sett henne. Men jeg så kjæresten, så det var ikke så utenkelig at hun var i nærheten.
Da er vi på topp tre faktisk over kjendisbikker, synes jeg.
Ja,
når vi
snakker, faktisk.
Det er nesten sånn går forbi min kjendisbikke-historie. Da bikkja til Leif Juster beit keeperen vår på Stabæk da vi trente. Og Juster sto i hjørnet og ropte på tjafs. Det var legendarisk. Ja, en tjafs kom som en kule og beit Espen Granli rett under kne på treningsmannen til Stabæk.
Men en quiz. Hvilken hund, hvem sin hund var det som ble kåret til årets linselus for en 15 års tid siden?
Dosil.
Nei.
Det var vi helt enige.
Nei, kopi.
Nei.
Det var de to første bikkjene til Drillo.
Men det var jo, det burde jo vært. Kanskje det var før.
Bikkja til kongefamilien?
Hunden til Knut Borge. Han hadde jo en sånn liten, som så ut som Knut Borge. ja, Dosil var jo selvfølgelig... Ja.
Men jeg klappet bikkja til Drillo. Altså, det er ikke den Dosil, men den nye da.
Jeg krøv for Kniksen.
Ja, en av de to.
Ja.
Jeg vet ikke hvem av denne var.
Nei.
Men jeg klappet de, var oppe hos han og hadde intervju, og da var det jo kjøtere som stod i døra.
Ja, viltere når de kommer, men snille som lam.
Snille som lam?
Ja.
Egentlig litt som Drillo selv også.
Ja. Ja, han er ikke fullt så viltere når de kommer.
Ikke fullt så snill heller.
Jeg er veldig glad for det.
Jo, Drillo er snill. Ikke et vondt Tore Olsen.
Nei. Andre kjendis dyr. Du har jo vært i London nå. Var det noe dyr der?
Ja, det var mye som var dyrt i hvert fall.
Du har jo fortalt en historie om en pub der. Det hørtes som noen så ut som dyr.
Ja, altså,
tørste som dyr i hvert fall.
Vi tok tog fra London til Manchester på lørdagen. Veldig hyggelig togtur via sånne kjente fotballstrøk som Milton Keynes og Stoke-on-Trent og Stockport. Og så kom vi til Manchester. Og vi bare sjekket inn på hotellet, så skulle vi søke på, vi skulle se City i Tottenham, og så søkte vi på internett på Away Supporters Pub, sånn. Og da ble han anbefalt å dra til et sted som heter Bradford Inn. Så lå liksom litt sånn øde til for seg selv da, utenfor Etihad. Og vi kom der, og går inn der. Det var sånn å komme til Twin Peaks, altså. Det var å gå inn der. Gjennomsnittsalderen var 68 år. Og blant de som satt der, så tror jeg sånn gjennomsnittsantall tenner i kjeften på dem var 4. Og det var, og det var ingen av dem som hadde tenkt seg på kamp, altså. Men det satt når det kostet vel litt over et pund fra pils, og det var...
Da hadde jeg også vurdert du har blitt, faktisk, ja. Sånn, men, 10 kroner fra pilsen. Så.
Skal du dra til en av de verste pubene i hele Manchester-området, dra til Bradford Inn.
Bradford Inn, ja.
Jeg sa det var 5 minutter å gå til stadion, vi gikk i 20 minutter.
Og kampen endte?
Kampen endte 2-2, det var griseflaks.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even on a budget? Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tottenham, men det var utrolig artig å stå blant City-fansen som sto rett ved Tottenham-fansen og ropte. Og, ja, det var en opplevelse for livet for en som er vant med å sitte på presstribunen.
Det er jo blitt nesten litt sånn trivelig fast innslag i reiseradion at vi har fått Bertils reisebrev fra ledermøter og litt sånne ting. At
det her var privat da. Vi hadde ledermøte først, og så valgte man å bli en av dem som...
Utrolig tilfeldig det med at du la den i London, så var det match i Manchester. Det var utrolig flaks for dere da.
Det er ren flaks.
Men det der reisebrevene er et koselig innslag. Så nå, Lars, skal vi til neste gang skal vi forsøke å finne en sånn fanfaregreie, for du var litt sånn svak på Trude Luther, det har vi jo hørt tidligere.
Jeg er dårlig på Trude Luther, rett og slett.
Vi trenger å pushe det enda mer, men det kan vi, det er ordentlig. Jeg tror vi skal gå videre nå. Therese Johaug får jo ikke konkurrere, som vi har vært inne på. Det får i og for seg Petter Northug, men han får likevel ikke lov. Det er under en måned igjen til VM i Lahti, som du sa, Bertil, men ingen i landslagsledelsen har åpenbart noe behov for å matche Northug før VM. Vraket fra verdenscupen i Falun kommende helg på grunn av svake resultater. Hva er det som skjer nå, Lars Kjernås? Du som har på en måte pirket litt i overflaten her på Twitter, har vi sett.
Ja, det har jeg sikkert. Nei, jeg synes det er rart. Og det fakta ødelegger mange gode diskusjoner, også denne her for meg, fordi siden 2007 så er det én norsk allround-utøver som har tatt medaljer i mesterskap. Det har han ikke gjort én gang, eller to ganger, eller tre ganger. Det gjør han hver gang, og det heter Petter Northug. Og for meg, i en mesterskapssesong, så er alle renn før og etter det, det er treningskamper i fotball. Og det blir altså som du skal spille Champions League-finalen om noen uker, og så lar du ikke Messi spille treningskampen fordi han har vært skadet en periode. Jeg synes det tøysete. Nordtug burde selvfølgelig fått lov til å gå i Falun. Og det verste at for meg så lukter det litt sånn klassisk takk for sist og forskjellsbehandling. De tar ut Eirik Brandstahl, som sikkert en snill gutt og landslagsutøver.
Kjelsløper vel,
for å se det. Ja, ikke et vondt ord for så vidt om Brandstahl, eller sikkert en fantastisk fin gutt og alt det, men han har prestert omtrent akkurat like lite som Petter Northug den sesongen men han har riktig farge på drakta hele året. Og Petter Northug ser gjerne landslagsledelsen at få lov til å gå så lite som mulig. Det min erbødige påstand.
Hva tror du om det, Bertil?
Ja, denne saken jo mer kompleks enn som så, egentlig. Men at Petter Northug ikke får lov til å teste seg nå før VM, det synes jeg helt håpløst. Han har tatt 13 VM-titler på 8 år, og han en gullgarantist i mesterskap, bortsett fra i Sochi da han ikke var i form. Men nå jo ikke fordi han har trent for dårlig, han ikke har vært i slag den vinteren. Snarere tvert imot. Han har vært overtrent. Og hvis at han trenger en renne i kroppen for å komme i form til mesterskapet, så bør han få lov til å gå dem. Ikke si at han har hatt for dårlige resultater. Sånt. Ja, selvfølgelig har ikke han det, men det har jo sin naturlige forklaring. Han burde gått nå i helga, punkt om finale.
Bør ikke han gå akkurat de renner han har lyst til å gå?
Jo, selvfølgelig bør han det. Og så blir det jo antagelig ekstra dumt, da, for det er to stykker som tatt ut både til sprinten på lørdag og til 30 kilometeren på søndag. Det Emil Iversen og Finn Hågen Krog. Og begge har jo gitt ganske sånn klare signaler på at de kommer til å se an hvordan det går lørdag før de vurderer om de stiller eller ikke på søndag. Så som worst case nå, så greier vi altså punkt 1, ikke å stille med full kvote i den tremila på søndagen, og punkt 2, å utlate han som da burde med mest av alle fått lov til å gå for å pleie formen, og da blir det rett og slett for dumt for meg.
Og på toppen av det, for å krydre det enda mer, han som leder sprintverdenscupen, ja, Pål Godberg, han skal ikke gå sprinten, han skal gå tremila.
Ja, og det er jo det er jo dumt, og det samme, altså, når vi først inne på diskusjonen om mesterskapsløpere, så Ola Wigen Hattestad, har jo vært en slags mesterskapsgarantist med gull i tre mesterskap, hvis jeg ikke tar helt feil, 09, 11 og 14. Og det er klart at...
Bronse vel litt på sprinten i Bodø.
Ja, pluss det. Så han tar jo medalje hver eneste gang han stiller opp i mesterskap. Litt av samme argumentasjon som jeg bruker på Northug, kan du bruke på Hattestad. Jeg synes at de som er mesterskapsløpere skal få lov til å forberede seg til mesterskapet, med den måten de forbereder seg best på, det betyr at de burde gått i fallet.
Men når det sagt, så tror jeg, helt ubevisst sikkert fra Skiforbundet sin del, da. Måten jeg behandler Petter Northug på, nå kommer han nok til å gjøre motivasjonen hans enda større. Han kommer til å være som et vilt dyr som står på startstrek under skivet.
Men det er på tross av. Altså, det er ikke...
Ja, Men det er kanskje litt takk for sist fra Skiforbundet for at han har hatt litt sol å løpe i vinter. Og,
det der jeg...
Ja, men da kunne han bare sagt det.
Ja, det tror jeg...
Det kan ikke være så uproft.
Nei, og det blir for dumt, ikke sant? For jeg leser en del på diskusjonsforer og litt sånn, så er det at Northug på en måte skal ha bukta begge endene og utnytte forbundet. Men jeg snur det på huet, altså hvor mange millioner har Petter Northug gått inn til Skiforbundet ved å ta de gullmedaljene han har og gjort dem attraktive som sponsorobjekt? Ikke bare det, men han har reddet etter min mening skinnet til blant annet sportsjef Løfshus. Altså, han kunne jo nesten umulig ha blitt sittende over en så lang periode hvis ikke norske allround herreløper hadde tatt et eneste gull i mesterskap som vi ikke hadde gjort uten Northug. Så han har reddet stillinger i Skiforbundet, han har reddet millioner til Skiforbundet. Skiforbundet har ingen verdens grunn til å si takk for sist på den måten til Northug for noe som helst etter min mening.
Og i Falun så var det jo to blant Northug vel som vant lagsprinten, var ikke det Thomas? Og...
Nei, det var Finn Hågen Krog og Petter.
Og så var det Hattestad hadde medalje på sprinten. Gløsen hadde vel, om jeg ikke husker feil, på... Var det
15 kilometer.
På 15 kilometer tok en bronse.
Gløsen bronse, og så var det stafetten. Det er to mann da, bortsett fra Northug, som tar medalje i VM i Falun, og det er to bronser.
Ja, altså,
som ikke Northug er involvert i.
Ja, da, og antall gull som ikke Northug har vært involvert i de siste 12-13 årene er jo Oddbjørn Hjelmeset som har vinnet FML og Lars Berger som vant den hvor det var snøkaos i Sapporo i 2007. Resten av gullet har Northug tatt.
Han har 13 VM-gull på 24 VM-starter Northug hvis jeg telt riktig. Men det er jo ikke viktigere. Altså, nå har Skiforbundet sagt at de vil teste de vil teste og se an folk, og det en forståelig, det en fair forklaring. Men da må det jo på en måte, han som du vet at tar gull, han må jo settes opp først, og så må du fordele de andre. Det vil jo være helt naturlig. For det jo ikke viktigere å gjøre det bra på et verdenskøperen i Falun, enn det å gjøre det bra når du står på start i Lahti.
Nei, det, som Lars sier, det jo bare treningskamper. Det Lahti som teller vinter, punktum final, og da burde han gått der for å legge forholdet best mulig til rette for å være slag i, når gongongen går, eller slår, i Lahti.
Han har friplass på sprinten, Northug, og på femmila som regjerende mester. De, teoretisk sett så kan det bli de to eneste distansene han får lov til å gå, da, hvis Skiforbundet mener at han har hatt for dårlige resultater til at de tar ham ut til å gå for eksempel lagsprint, stafett, 30 kilometer, 15 kilometer. Ser vi for oss for eksempel en stafett i VM uten Northug?
Nei, jeg hadde sagt klart nei før jeg har sett de to stafettene som har gått i vinter. Det skal jo sies at Finn Ågen Krog, først så spurte han Ostiogov i La Crusade, og så spurte han Kalle Halvorsen nå i Ulricehavn, og det omtrent de to sterkeste spurtene på et oppløp. Så skulle det nå bli sånn at ikke Northug går, så jo ikke Finn Ågen Krog noe dårlig mann å ha på fjerde etappen. Men det er noe eget med Northug, altså jeg må innrømme det at han kan ligge som nummer 30 i et felt, og Jonsrud Sundby og et par andre nordmenn kan lede det feltet når det et par kilometer. Den jeg ser etter foran TV-en, det Northug uansett.
Men NM på Lynga kommer til å bli veldig interessant nå, for der skal jo Petter Northug gå to distanser, 30 kilometer med skibytte.
Og sprinten.
Ja, og kanskje stafetten, jeg vet ikke. Ja. Ja, og så skal han gå i OTP helga før ski-VM.
Ja, siste World Cup.
Ja. Og det også vil bli avgjørende, men altså, er Petter Northug helt unna den formen han bør være i på de renna, så tror ikke han går stafetten i ski-VM.
Det åpner jo, håper jeg, heldigvis med sprinten, der han forhåndskvalifisert, og det jo den beste indikasjonen du får på om han i matchform eller ikke. Og går han som jeg håper at han gjør på sprinten, så han kvalifisert til neste distanse, som vel sprintstafett. Og går han bra der også, så han da kvalifisert videre. Som blir jo før avsluttes med femmila.
Og så kan det jo være at for eksempel en sprintstafett, at det, hvis han kjenner at han litt sånn så der, så jo det noe han kan overlate til andre.
Ja, vi, altså for all del, altså nå snakker vi, Northug spesiell, men vi har jo en haug med gode løpere ellers, ja. Og det må ikke bli sånn at det ikke under noen andre suksessen der, for det gjør jeg definitivt, men det har vist seg de siste årene at de som har gått bra i verdenscupen ikke har vært mesterskapsløpere, og der har de noe å bevise.
Ja.
Så blir det spennende om Martin Jonsrud Sundby endelig skal få lykkes i et mesterskap, da. Han var jo veldig uheldig før VM i Falun, og da var vel den der saken med astma-medisinen også kjent for han, men ikke for oss.
Var syk.
Han sleit jo litt med det, og i tillegg så var han syk.
Ja, ja.
Etter å vinne i Tour de Ski tidligere.
Ja, det hadde vært helt suveren egentlig den sesongen, og i fjor var han suveren, så det går an å håpe at han endelig skal lykkes i et mesterskap da.
Kanskje det blir det året hvor Northug får forbundet mot seg, og alt ligger duka for Jonsrud Sundby?
Ja, det kan gå til. Spørsmålet jo, synes jeg, da, om man har en finish som god nok til å spurte ned folk som kommer samlet i et felt, det er jo det går på. Mm. Om man greier å spurte ned en Alex Harvey eller en Ostiogo eller et eller annet sånt. Jeg sitter jo med følelsen at han må gå fra dem når det en 2-3 kilometer. Hvis han skal vinne, kommer det likt på et oppløp, så vinner han ikke.
Det gjør heller ikke Carl Kvicklund, altså.
Det gjør ikke Kvicklund, heller.
Men jeg begynner å glede meg til ski-VM nå.
Ja, men det nydelig. Ja, deilig, det så mange deilig. Poenger inn i det VM-et nå.
Deilig. Og før det, gutter, skal vi ha alpin-VM, hvor vi faktisk kan ta medalje i alle øvelsene for herrer. Og hvis de har skiskytter-VM med skiskyttere som begynner å finne litt form, så februar blir det deilig.
Kantreff-låg skal vi ha der.
Kantreff-låg.
Men der vi ser for oss at det er vanskelig med et mesterskap uten Northug på topp og på pallen og gull, så har vi blitt vant til å se for oss mesterskap i fotball uten norsk deltakelse. Det har vi lært oss å leve med. Og nå er det heller ingen som vil trene det norske landslaget. Det har vært en litt sånn, har vært en utvikling der også, må vi kunne si. Det er ikke lenger populært å trene det her landslaget i fotball. Hvorfor ikke?
Et ord, tror jeg, eller to kanskje, men et i første timing. Jeg tror nok både Ståle Solbakken og Ole Gunnar Solskjær, som blant de vi vet har blitt spurt. De kunne sikkert tenkt seg å trene landslaget, men ikke å trene det nå. Og det har med sikkert flere ting å gjøre. Det har med at de engasjert i klubbene sine. Og så har det vel kanskje, enten vi liker å tenke på det eller ei, med at jobben ikke så attraktiv som det vi ønsker at den skulle være heller.
Det jo bare å erkjenne ting som det
Jeg kjenner mange norske trenere som kan tenke seg å trene landslaget, men som sannsynligvis ikke er spurt.
Har de ikke kommet til te på telefonen senere, eller?
Nei, de kommer de nok heldigvis i. Men dette er jo litt som håper å si ungdomsskolen om igjen. Altså, de du var forelsket i, de er ikke forelsket i deg, og omvendt.
Så, det var blytungt det, altså.
Så det var blytungt. Og det, sånn er det jo her også, at det selvfølgelig er det mange som vil trene landslaget, men de vil ikke NFF ha til
får ikke man den man elsker, så får man elske man den man får. Derfor bør man ringe til Kjetil Rekdal.
Rekdal har jeg snakket med, han har ikke fått henvendelse, han fnøys av at han kom til å få det.
Ja, nei, men ja, du sier jo, det må jo nedevære på telefonlista etter hvert, så han vil i hvert fall, det er jeg ganske sikker på.
For å bruke litt journalistspråk da, etter det vi erfarer, ja, så er det langt flere enn de som har kommet ut i offentligheten som har sagt nei.
Jeg har også hørt, bare for å ta det, at også Lagerbäck heller ikke ønsker.
Ja, det er vel ikke noe hemmelighet etter hvert at han har blitt spurt, men sagt nei, han er blant de. Så jeg har jo skjønt, jeg har jo vært litt sånn spørrende kritisk til måten de har gått fram på i det forarbeidet, men jeg har skjønt at de har gått fram sånn som jeg har håpet. De har satt opp egenskaper de søker etter, og så har de tatt da nummer 1, 2 og 3 som har de egenskaper på lista, og når de har fått nei fra dem, så har de måttet se etter andre egenskaper. Men det som for meg blir spennende nå, når du, altså, jeg stoler på Nils Johan Sem og fagfolka i den jakten her, de tror jeg vet hvor de vil og hvordan de vil komme dit. Men det jeg lurer litt på er jo styrefolk her som kan bli fristet til å ansette et navn eller lese en plakat framfor en med de riktige faglige kvalifikasjonene når du nå får de neiene de har fått fra nummer 1, 2, 3, 4 og 5. Så det blir spennende, synes jeg, å se hvem du ender opp med. Jeg håper inderlig ikke at de ender opp med et eller annet stort navn bare for å ha et navn som er attraktivt og som er en som håper seg strengt at de ikke har peiling.
Men du kan jo snu bunken igjen, så kan du gå tilbake til Ståle Solbakken og spørre hvorfor var det egentlig skar seg, og så kanskje begynne på nytt igjen.
Det var mitt poeng også.
Snakke med han på de alternativer som han eventuelt så for seg, for det var jo tydelig at han ikke anså seg selv som helt uaktuell da de begynte å snakke. Det tenker jeg. Men samtidig så skal du liksom ikke løpe etter trenere eller trenere får lov til å diktere hvordan jeg skal ha det heller. Da. Så det er vanskelige avveininger der.
Men når altså, du ligger som nummer 81 på FIFA-rankingen, så er det vel litt sånn, den maktballongen, den vekta er vel litt sånn feil innstilt i utgangspunktet. Er det ikke det? Altså, hadde det vært Brasil som hadde, altså, da ringer du ikke Brasil, og du er ledig forresten hvis du trenger noen, da blir du heller ringt.
Ja, men det er garantert fått haugevis. Altså, i Norge så henvender ikke vi oss selv til en ledig trenerjobb, men i utlandet så gjør jo det. Så det jeg kan garantere er at det har flommet over med henvendelse til NFF fra folk på si, andre steder enn i Norge som ønsker å trene landslaget. Og det som er litt underlig, synes jeg, det, vi kan godt si det på den måten vi gjør om at vi har vært dårlige i en periode og så videre, men samtidig så er jo det et optimalt tidspunkt å komme inn på da, for en ny trener, for stort dårligere enn vi er nå, det kan vi ikke bli. Håper i hvert fall ikke vi kan bli det. Vi er så langt.
Ordet.
Ja, nei, altså, ditt to, tre neste årene med tross alt et ganske spennende ungdomslandslag vi har, bør bety en opptur for norsk fotball og bør derfor bety en mulighet til å bygge CV for den som kommer inn som landslagstrener. Så sånn sett så synes jeg det er litt rart at ikke jobben er enda mer attraktiv enn han er også.
Men hvor langt ned på lista, Bertil, kan de gå her? Kan de gå på et femte og et sjette valg og gå for det? Og alle vet at det er et femte eller et sjette valg. Og liksom dyrke det 100%, eller må man til København og bli enig med FCK og Ståle Solbakken og få førstevalget uansett hva det koster? Det
spiller jo ingen rolle. Kåre Ingebrigtsen ble ansatt for å være trener i Rosenborg noen måneder, og så lyktes han. Og nå er jo han den største trenersuksessen i Norge, i norsk fotball i hvert fall. Så jeg tenker at den som får jobben, da har jo han alle muligheter til å berede grunnen for suksess selv, og gjøre en person en god jobb og få resultater nok så umiddelbart. så kommer vedkommende til å ha jobben, så enkelt er det.
Men det kan ikke være sånn at i utgangspunktet så ønsker du Ståle Solbakken, men så ender du kanskje opp med å ringe treneren til det dårligste laget i Eliteserien, da, for det ingen andre som vil, og så ansetter du han.
Nei, men
sånn blir det vel ikke?
Nei, men, nei, sånn blir det ikke, for så gærent det ikke. Altså, som jeg sier, jeg tror at, eller er ganske sikker på, at det langt flere gode fotballtrenere som ønsker seg den jobben enn vi vet per i dag. Og så gjelder det at de gjør et godt nok forarbeid på å vite hva de skal ha før de går ut og ansetter. Derfor synes jeg det helt dårlig at vi bruker tid nå. Det mye bedre å ansette riktig mann i mars enn å ansette, håper jeg, en rask løsning nå i januar. Mye, mye bedre.
Men burde ha en trener på plass til kampen mot Nord-Irland slutten av mars?
Jeg synes ikke det. Altså,
hvem
tar han hvis ikke? Altså, Nils Johan Semm kan selvfølgelig være en caretaker, eller Leif Gunnar Smerud kan selvfølgelig ha det laget der i en kamp eller to, inntil vi får riktig løsning på plass i april, mai eller juni for den saks skyld. Ideelt sett så finner vi riktig mann, men finner vi den ikke, så er det mye bedre å vente.
Du har jo kvalifiseringen ut nå, og så frem til starten av neste kvalifisering, og øve på, fordi vi er jo ute av kampen om å være med i VM i Russland.
Men alt dette henger jo litt sammen også, for nå spiller vi i mars, og så skal det spilles kamper til sommeren igjen, og så avsluttes VM-kvalikken i neste høst, altså i høst.
Ja, denne høsten.
Mm. Og så er det jo starten igjen året etterpå. Mm. Men det som jo har slått oss de siste årene med Høgmo her, at det går jo fryktelig fort. Du bruker litt tid, og du skal ha inn folk, og plutselig så står det der, så er det starten på ny kvalik.
Ja, det altså innen 2018 så må vi selvfølgelig ha en landslagstrener. Altså, jeg ser jo for meg
at, så kan vi...
Ja, det skjer jo noe i vår, eller vinter eller vår, det gjør det selvfølgelig. Men igjen, det har med timing å gjøre. Hvis riktig person kan komme til sommeren, da, hvor internasjonale ligaene stopper og veldig mange kontrakter går ut, så vil jeg mye heller at vi venter på den riktige personen til mai-juni om nødvendig, enn å ansette en vi usikker på akkurat nå.
Kanskje kan Christian Berge være mann?
Ja.
Sjefen i håndball for menn som nå spiller VM, og vi håper at de skal ta seg... til både semifinale og finale og hente hjem VM-gullet.
På grunn av usikkerheten om det går videre eller så la vi være å snakke for mye om det, for det plutselig så er jeg klar for en finale når lytteren hører det her, eller så kan det være ute, så enkelt er det.
Derfor bare sier Christian Berge, kanskje han kan være noen.
Ja, men uansett da, om de nå skulle, vi spiller inn dette her sånn før kvartfinalen mot Ungarn, og om de i verste fall skulle ryke, så har jeg likevel greid å skjarmere meg. Jeg synes det er en herlig, ugjordete, fantastisk klotting. Ja.
Litt som oss, egentlig.
Litt som oss.
Ja.
Det var håndballeksperten fra Refstad Veitved.
Best på froskeskudd.
Ja. Sittende kring det.
Var det noe annet? Er det noe annet vi gleder oss over og til? Og?
Ja. QPR har ubeseiret 4 kamper på rad. Det er faktisk første gang jeg har kunnet si på 10 år, tror jeg. Så det måtte sies.
Men det blir straff etter bråket med mot Fulham, vel?
Nei. Det blir aldri sett. Alternative fakta.
Ja, er det bra da, eller?
Ja.
Er det noe annet vi gleder oss til?
Ja, mye.
Det skal vi ta med å skru deg knappen. Ja. Nei, men da skal vi takke da for en litt sånn... Ja, det ble jo en slags sending dette her også.
Det ble det.
Hører du som en ukes tid? Prøver det. Ha det.
Hei.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.